Ostu pārvaldes reforma šodien saņēmusi konceptuālu atbalstu Saeimā.
Beidzot, patiesībā jāpieliek punkts haosam ostu pārvaldībā, kurš ir jau cik gadus muļāts.
Tomēr ne tā kā sākumā iecerēts, izmaiņas Liepājas ostā vairums deputātu noraidījuši. Raidījumā pēcpusdiena jau pēc brīža situāciju skaidrosim plašāk. Tehnoloģiju magnāts Ilons Masks aiziet no Trumpa administrācijas, kur vadīja ASV valdības efektivitātes departamentu. Un nosaukts Latvijas futbola izlases sastāvs nākamajam pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā. Tālis Eipurs, labdien! Kā maks no kā pasmelties, nevis prasīgs kapitāls sabiedrības īpašnieks. Tā darbojusies valsts aviokompānijā Air Baltic, nesakojot līdzi tam, lai atgūtu Covid laikā ieguldīto naudu. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Latvijas kopējie ieguldījumi Air Baltic pamatkapitālā vēl bez šīs Covid naudas sasniedz nu jau 545 miljonus eiro no tā 340 miljonus valsts ieguldīja tieši, lai mazinātu Covid krīzes sekas. Atbildīgā satiksmes ministrija gan kritikai nepiekrīt. Vairāk par revīzijā secināto Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Valsts kontrole secinājusi, ka nevienā no Air Baltic pārvaldības līmeņiem netika nodrošināta pietiekama uzraudzība vai izveidoti mehānismi, kas ļautu valstī mērķtiecīgi aizsargāt savas intereses un iespējams atgūt ieguldīto naudu. Ministru kabinets nav izveidojis īpašu kārtību ieguldījumu atgūšanas riska pārvaldībai, kā to 2021. Gadā rosināja valsts kontrole. Savukārt satiksmes ministrija nav veikusi būtiskus uzlabojumus kapitālsabiedrības pārvaldībā. Valsts kontrole aicina valdību steidzami stiprināt valstī piederošo Air Baltic kapitāla daļu uzraudzību, iespējams to nododot citas ministrijas vai kompetentas institūcijas pārziņā, lai mazinātu riskus valsts budžetam. Sākotnēji gan valstī bija nodoms ieguldījumu atgūt, tomēr skaidrības, kā tieši tas notiks un no kādiem priekšnosacījumiem tas ir atkarīgs, nebija. Jau no 2023. Gada vidus Air Baltic biznesa plāni vairs nav saistīti ar mērķi valstī atgūt savu veikto ieguldījumu. Par to liecina arī valsts veiktās darbības ar pamatkapitālu samazināšanu, kā arī plānotā līdzdalības samazināšana. Turpina valsts kontrolieris Edgars Korčagins.
Gan skatoties to komunikāciju, kas ir bijusi no Air Baltic vadības puses iepriekšējo gadu laikā, gan arī revīzijas ziņojuma tapšanas laikā un saskaņošanas laikā, mēs bieži vien dzirdējām atsaukšanos uz dažādu veidu interesēm. Taču skumīgākais laikam ir tas, ka mēs nevienā brīdī nedzirdējām atsaukšanos uz valsts interesēm. Air Baltic ir valsts uzņēmums, un ar šādu skatu valsts intereses vienmēr būtu liekamas pirmajā vietā, nevis varbūt tai pēdējā vietā.
Savukārt Air Baltic vecākais viceprezidents juridiskajos jautājumos Imants Jansons skaidro, ka līdzsabiedrībai bija jāpielāgojas mainīgajai situācijai. Pandēmijas laikā lidojumi bija pilnībā apturēti, pēc kara sākuma Ukrainā arī bija jāpielāgojas, jo nebija iespējams turpināt biznesa plānu, kas paredzēja lidojumus uz Krieviju, un arī ASV paziņojumi par paaugstinātajiem tarifiem nobiedēja investorus, tāpēc nebija iespējama iziešana biržā. Tāpat Jansons norāda, ka uzņēmuma biznesa plāns ir pamatots un tas ir jāturpināt.
Obligācijas saistības mēs pildām, mēs maksājam un arī mēs turpinām darbu, lai virzītos uz IPO. Tas, uz ko mēs šobrīd skatāmies, tik līdz to ļaus tirgus apstākļi, mēs virzāmies uz IPO. Un arī šeit, kur mēs redzam, ir turpināms dialogs arī ar valsts kontroli par šiem virzības kapitāla tirgiem. Jo arī šeit, ja kapitāla tirgi pasaulē ir slēgti, Air Baltic viņos neielauzīsies.
Lielāko kritiku valsts kontrole velta tieši satiksmes ministrijai, kas gan tai nepiekrīt un plāno apstrīdēt revīzijas ziņojumu. Ministrija uzsver, ka kapitāla sabiedrības uzrauga atbilstoši normatīvajiem regulējumam, kā arī balstoties uz vienādiem principiem. Tās ieskatā Air Baltic iziešana no valsts atbalsta ietekmēja nevis pārvaldība, bet gan mainīgi ārējie faktori. Tāpat tā uzsver, ka akcionāram nav tiesības iejaukties Air Baltic valdes operatīvajā vadībā un dot valdei saistošus norādījumus par darījumiem un atalgojumiem. tulkojumu, jo tā ir padomes kompetence. Turklāt ar Baltiku lēmumu pieņemšanas brīdī ne uzņēmums, ne akcionārs nevarēja paredzēt visus nākotnes riskus. Arī satiksmes ministrs Atis Švinka no progresīvajiem uzsver, ka par revīzijā ziņoto ir jāatbild tā laika ministriem un ar Baltiku padomei.
Jau pirmajā mēnesī, līdzīgi kā valsts kontrole identificēja dažādas šīs problēmas, kas varētu būt vienlaicīgi arī šie uzlabojumi pārvaldē, nu, tika arī veikti. Arī kopumā progresīvo laikā nu, tieši mēs sākām redzēt šo lielāku ministrijas iesaisti kritiskāku attieksmi pret vadības lēmumiem. Un mēs esam atpatstāvīgi nonākuši pie lielas daļas no šīs valsts kontrolas secinājumiem un esam ieviesuši pārmaiņas uzņēmumā kaut kā. Par piemēru var minēt šo 40% valdes algu samazinājumu, kas bija februārī, un arī februārī stājās amatā jaunā padoma, kas ir izdarījusi ļoti daudz.
Arī Air Baltica informē, ka licabiedrība ir apstrīdējusi atsevišķus valsts kontrolas ziņojuma secinājumus, bet uzņēmums apzinās, ka skaidrojošais darbs turpināsies arī pēc ziņojuma publiskošanas. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Jā, pieminēt tika arī iepriekšējie ministri, un viens no viņiem bijušais satiksmes ministrs tieši pandēmijas laikā Tāls Linkaits. Tobrīd pārstāvēja jauno konservatīvo partiju, šobrīd arī mūs pievienojas ēterā. Labdien!
Labdien!
Nu, šeit dzirdam, sakām, ka valsts nav sakojusi līdzi Covid laikā veikto ieguldījumu Air Baltica atgūšanai, un līdz šim vairāk ir bijis kā maks no kā pasmelties, un secināts, ka tā arī nav bijis īsti tāda konkrēta plāna, kā ieguldījumu atgūt. Vai varbūt tāds bija tikai tie citi ministri pēc tam vainīgi? Kā jūs teikt?
Es ar lielu interesi iepazinos ar valsts kontrolas revīzijas ziņojumu un jāsaka, ka ziņojuma saturiskajā daļā viss ir aprakstīts ļoti precīzi, tā skaitā gan par to, kāda ir uzraudzības kārtība šim uzņēmumam, gan arī par to, kādi labojumi un uzlabojumi tika veikti, lai specifiski sakot līdzi šī ieguldījuma gan izlietojumam, gan biznesa plāna īstenošanai, gan arī par visiem pārējiem jautājumiem.
Bet
tāpēc mani ļoti sarūktina tieši valsts kontrolas izdarītie secinājumi un priekšlikumi, kas ir tādi neprofesionāli un populistiski raksturi, kas neatspoguļo faktisko situāciju.
Pamatojiet?
Es uzskatu, ka ieinteresētajām pusēm ir visas tiesības un iespējas pārsūdzēt šo lēmumu gan padomē, gan arī tiesā.
Vienu piemēru kaut vai pamatojiet klausītājiem, jo pietiekami skarba kritika šī bija virsraksta līmenī?
Piemēram par to, ka lai valsts labāk varētu kontrolēt uzņēmumu, satiksmes ministrijai būtu pašai jāizstrādā uzņēmuma biznesa plāns, un tas ir viens no valsts kontrolas ieteikumiem, kas absolūti neatbilst labākajai valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības praksei, un arī citi traktējumi par to, kā būtu jāpiemēro kapitāla sabiedrību pāraudzības likums, šādām sabiedrībām neatbilst likuma garam un būtībai.
Bet ir vai nav bijis tā konkrētā plāna, kā to ieguldījumu atgūt? Saka, ka
protams,
īsti nē.
Protams, ka bija plāns, un šis plāns bija jāziņo Eiropas komisijai. Tas ir arī atspoguļots valsts kontrolas ziņojuma saturiskajā daļā, kādā veidā notika šī ziņošana reizi gadā Eiropas komisijai. Tāpat kādā veidā notika ziņošana ministra kabinetā reizi pusgadā. Un, protams, ka var vēlēties kaut ko detalizētāku izstrādē, bet manuprāt, ka viss tika darīts, lai šo ieguldījumu varētu atgūt.
Bet tai pašā laikā tiek piesaukts piemērs, ka citas aviokompānijas, piemēram, KLM, Finnair, Lufthansa atmaksāja Covid laikā veiktos valsts ieguldījumus turklāt vēl pirms termiņa. Ja Air Baltica viss būtu bijis tik jauki un pareizi, un tad kur tad ir tā kļūda sistēmā, kāpēc mēs visi kopā esam milzu naudu tur ieguldījuši un neesam neko dabūjuši atpakaļ? Laikos un reģionos ļoti līdzīgos dzīvojam ar piesauktiem vārdiem.
Kļūda sistēmā ir Ukrainas karš.
Visiem viņš bija?
Nē, gan KLM, gan arī Lufthansai ietekme no Ukrainas kara ir salīdzinoši
Somija.
Neliela. Savukārt Somija nav pilnībā pabeigusi šo te visu darījumu atmaksu. Ir noteikti aizdevumi, kas ir pārfinansēti un kas ir jāatmaksā vēlāk. Bet, protams, kā ir Baltika, kuram darbības modelis bija balstīts uz to, ka mēs esam nosacīti tilts starp austrumiem un rietumiem, ļoti cieta kara laikā no tā, ka mums pazūda viena būtiska tranzīta segmenta daļa, un attiecīgi bija jāpiemēro biznesa plāns jaunajiem izaicinājumiem.
Vai šobrīd ar laika distanci jūs redzat, ka kaut kas tomēr, kaut kur tomēr ir bijusi kāda kļūda? Jūsu ministrēšanas, citu ministru laikā, divi piemēri, viens piemērs kaut vai?
Es domāju, ka...
Attiecībā uz pārvaldīšanu ir Baltika, es domāju, lēmumiem.
Jā, es domāju, ka mēs ļoti intensīvi strādājām gan ar uzņēmuma valdi, gan padomi, gan satiksmes ministrijas atbildīgie darbinieki, lai nodrošinātu šī te valsts atbalsta piešķiršanu un pēc tam uzraudzību. Tas ir liels un atbildīgs pasākums, kuram seko līdzi ne tikai Latvijas atbildīgās institūcijas, bet arī Eiropas komisija un AirBaltic konkurenti. Un pašreizējā gan tiesu praksa, gan visi atzinumi liecina, ka šajā laikā mēs esam rīkojušies atbilstoši un pārkāpumi no Eiropas komisijas un arī konkurenti nav atraduši iegānstu, lai apstrīdētu šos lēmumus.
Paldies par sarunu. Tā Tālis Linkaitis, satiksmes, bijušais satiksmes ministrs tieši Covid pandēmijas laikā un todaļ pēc tam mēģinājām arī noskaidrot, ko par šo domā gan vēl viens satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Viņš bija aizņemts, Briškens Kaspars no progresīvajiem nebija nepiekrītā sarunā ar mums, nenodibinājām kontaktu, bet jā, tik tālu par AirBaltic, ļoti skaļi paziņojumi no valsts kontroles, bet nu par kādu citu infrastruktūras un satiksmes nozares daļu Saeima šodien vienbalsīgi ir atbalstījusi ostu reformu, taču ne pilnībā. Deputāti nobremzējuši valdības virzītās pārmaiņas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldībā. Tas noticis saskaņā ar Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas gribēto. Par detaļām attiecībā uz Saeimā lemto Jāņa Kīņš ierakstā.
Valdības atkārtot virzītais ostu pārvaldības reformas modelis paredz nostiprināt valsts izšķirošo ietekmi lielajās ostās. Pretēji kādreizējā satiksmes ministra Tāļa Linkaita laikā virzītajām ostu pārvaldības izmaiņām paredzēts atjaunot pašvaldību līdzdalību ostu pārvaldībā. Reforma paredz likvidēt līdzinējās Rīgas un Ventspils ostu valdes, ostu pāraudzību uzticot ostu padomēm. Plānots, ka ostas padomē būtu divi ministriju pārstāvji un divi pārstāvji no attiecīgās pašvaldības. Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības modeļa maiņa, vienlaikus saglabājot Liepājas SEZ neatkarību, ļaus pielāgoties katras ostas vajadzībām. Tā uzsvērus gan satiksmes ministrija, gan arī Saeimas tautsaimniecības komisijas deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
Beidzot, patiesībā jāpieliek punktu haosam ostu pārvaldībā, kurš ir nu jau cik gadus muļāts, jo ostas nevar turpināt ar šādu pārvaldības modeli, kā tas ir dotajā mirklī. Nu, kā piemēram, Ventspilī tur ir praktiski trīs pārvaldības modeļi, vienlaicīgi eksistējošu.
Saeimas balsojums par ostu reformas likumu bija vienbalsīgs. 81 deputāts bija par, bet balsojumā nepiedalījās vienīgi pie frakcijām nepiederošais deputāts Didzis Šmits. Sēdes turpinājumā deputāti noraidīja valdības piedāvāto plānu, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalda reformas kartu pēc 2035. gada. Ideja neatbalstīt šādu piedāvājumu pirms balsojuma pamatoja Kulbergs.
Liepājas ekonomiskā zona pie galda sēž valsts, pašvaldības un privātā sektora pārstāvji. Liepājas SEZ problēma ar pārvaldību īsti nav definēta. Un arī kravu apjoms ir bijis stabils ar tendenci pieaugt. Un aktīvi attīstās industriālā zona. Tātad nu, nekas tā pēc būtības nebūtu jārisina Liepājas kontekstā. Jo praktiski Liepāja tūlītās, kā mēs redzējam pēc datiem, sasniegs to Vai Ventspils nokritīs uz to apmēru, kur Liepājas apjoms, kas ir tā paskatoties traģiski no vēsturiskās pieredzes.
Valdības virzītos plānus Liepājas SEZ atbalstīja Jaunās vienotības un progresīvo frakciju deputāti, bet pret bija apvienotā saraksta Stabilitātei un Latvija pirmajā vietā deputāti. Balsojumā atturējās 25 Zaļo un Zemnieku savienības un Nacionālās apvienības deputāti. Šim balsojumam, kas noraida izmaiņas Liepājas SEZ, sekoja aplausi.
Par 29, pret 27, atturas 25, likumprojekts nav atbalstīts.
Valdošo koalīciju pārstāvošās progresīvo frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs gan cerēja nesasteigt ostu reformas virzību, aicinot deputātus gala lēmumus pieņemt rudenī.
Es tādā gadījumā ieteiktu saimai apsvērt noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu kā 13. jūniju un izskatīšanu saimas sēdē 4. septembrī.
Šim aicinājumam nebija saimas vairākuma atbalsta. Ņemot vērā steidzamību ostu reformas likumam, gala lēmumus par to deputāti plāno pieņemt pēdējā sēdē pirms vasaras pārtraukuma 19. jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Bet lai vairs nevarētu automātiski izbēgt līdz galam neizmeklētas lielas korupcijas lietas, Ukrainā, turpinot ceļu uz Eiropas Savienību, apņēmusies labot likumus attiecībā uz pirmstiesas izmeklēšanas procesu. Par ko te ir runa un kāpēc viss nav tik vienkārši, plašāk par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indra Sprāns. Indra sveika, kāpēc un kas tad Ukrainai ir jāmaina attiecībā uz šīm lielajām korupcijas lietām?
Korupcijas apkarošanas stiprināšana un arī tiesība aizsardzības iestāžu darba efektivitātes uzlabošana Ukrainā, protams, ir jautājumi, kas satrauc nevienu sabiedrību, bet tie ir arī temati pašreizējās sarunās ar Eiropas Savienību par Ukrainas likumu pielāgošanu iestāšanās procesā. Un saistībā ar to pat ir kļūst zināms, ka Ukraina ir gatava un mainīt kriminālu kodeksu. Valdība ir apņēmusies līdz gada otrajai pusē grozīt kriminālu kodeksu jautājumos, kas saistīti ar termiņiem pirmstiesas izmeklēšanai, tiks pastiprināta prokurora atbildība lietās, kur tiek pieļauta pārkāpuma, tāpat arī tiks atcelta pašreiz spēkā esošā likuma norma, kas paredz automātiski izbeigt kriminālu procesus, ja apsūdzība ir celta liela apmēra korupcijas lietās, bet noteiktajos termiņos krimināla lieta vēl nav nosūtīta uz tiesu. Tātad pašreizējā likuma redakcija neparedz iespēju, piemēram, pagarināt šo te pirmstiesas izmeklēšanas procesu, ja termiņi netika ievēroti un lieta laikā nenonāca tiesā, krimināla procesa tika izbeigts. Tagad tieslietu ministrija apņēmusies to līdz gada otrajai pusē mainīt. Tāli?
Ja, mēs zinām, ka Ukraina ir apņēmusies rekordā ātri pielāgot savus likumus Eiropas Savienības prasībām un dzirdam arī, ka cenšas, ko mēs praksē redzam un vai bez likumiem ir arī tādas reālas pārmaiņas un cilvēki, tai skaitā sāk arī vairāk uzticēties šai tiesu sistēmai.
Nu jā, sabiedriskās domas aptaujās Ukraiņu vismaz iepriekšējos gados, kā otru lielāko problēmu valstī tūlītais kara ir norādījuši te milzīgo korupciju, tāpēc visdrīzāk īsā laikā ļoti kardināls izmaiņas šajā uztverē nebūs, lai gan pēdējo gadu laikā Ukrainā par korupciju ir aizturēts augsta līmeņa amatpersonas, tajā skaitā arī tiesu varā. Pat pirmā persona, atgādināšu, ka par 2,7 miljonu dolāru kukuļu pieņemšanu aizturēta visaugstākā Ukrainas tiesu varas amatpersona, augstākās tiesas priekšsēdētājs Vsevolods Kņazevs. Šī lieta joprojām ir tiesā, bet ir aizturēta arī daudzi citi tiesneši. Tomēr šī korupcijas ēna pār tiesu varu joprojām ir diezgan liela. Un to pat aktualizēja arī bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča līdzgaitnieka Andrija Portnova slepkavība. Tā notika 21. maijā Madridē, kur viņš tika nošauts pie skolas, kurā mācās viņa bērni. Un Portnovs šeit Ukrainā tiek raksturots kā viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem Ukrainas tiesas sistēmā, gan laikā, kad amatā bija vēl prokrieviskais prezidents Viktors Janukovič, gan arī pēcāk. Faktiski arī pēdējo gadu laikā un līdz pat šeit slepkavībai. Un paklausamies Ukraiņu pētnieciskā žurnālista izdevuma Naši Groši redaktora Jurija Nikolova raksturojumu Portnovam, ko viņš sniedz radio NB.
За часів Януковича, коли Портнов був заступником голови адміністрації президента, він був архітектором...
Президента Януковича laikā, kad Portnovs bija prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks, viņš bija tādas kā tiesu sistēmas reformas arhitekts. Tiesnešu izraudzīšanās process notika ar prezidenta administrācijas iesaisti. Skaidrs, ka bez Portnova akcepta neviens nevarēja izšmaukt cauri, tāpēc simtiem top tiesnešu par savu apstiprināšanu amatā ir pateicīgi tieši Portnovam. Skaidrs, ka kāds jau par to varbūt ir aizmirsis vai kā citādi, bet Portnovs ir tāds cilvēks, vienreiz mūžā satiksi un nekad neaizmirsīsi. Viņu nevelti dēvēja par vienu no asākajiem prātiem juristu Saimē.
Umīv juridiķi cī spilnoti.
Jā, un medijas Ukrainas Pravda šodien ziņo, ka īsi pirms slepkavības, tātad 17. un 18. maijā, Portnovs bija Ukrainā, un Ukrainā ticies ar valsts augstākajām amatpersonām, kas saistītas ar tiesību aizsardzības iestāžu darbu, proti Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja vadītāja vietnieku Olegu Tatārovu, gan arī valsts izmeklēšanas biroja direktoru. Par ko runāts nesot zināms, nu, taču medijas atzīmē, ka Portnova slepkavība tomēr ir trieciens Zelenska varas sistēmai, jo Portnovs nekad nav bijis tai oponents, turklāt nejauši vai citādi, bet nu, slepkavība notikusi vēsturē visilgāk prezidenta amatā esošā Zelenska 7. Gada tieši pirmajā dienā. Un medijas arī atzīmē, ka Ukraina pēc Portnova nāves bija rosinājusi Spānijai izveidot kopīgu slepkavības izmeklēšanas grupu, taču Spāņi atteikušies un kā viens no iemesliem Spāņi nevarot izslēgt, ka arī pašu Ukraiņas pēcdienas nav kaut kā iesaistīti šajā slepkavībā. Nu, vienlaikus arī medijas raksta, ka raksta par virkni citām personām, kuras varētu būt neapmierināts ar neoficiālā Ukrainas tiesu varas sistēmas kuratoru, kā viņi dēvē Portnova aktivitātēm. To vidū ir gan eksprezidents un Zelenska politiskais konkurents Petro Porošenko, kura kriminālietai Portnovs personiski esot turējis rokas pulsa. Un mēs zinām, ka šī krimināliet šobrīd... Porošenko sagādājas ļoti nopietnas nepatikšanas, viņš ir iekļauts arī Ukrainas sankcijas sarakstā un netiek pie paša līdzekļiem. Tāpat tiek pieminēts oligarhs Ihors Kolomoiskis, kuram tiesības sargi cēluši apsūdzību, bet Portnovs esot atteicies viņam palīdzēt izkļūt no nepatikšanām. Izskan arī citu Ukrainā zinām personu vārdu, kur varētu būt sagājuši ragostā, lai izsakoties ar Portnovu. Tāpat netiek izslēgt arī startautiska narkotika karteļa atriebību. Un arī Krievijas spēcdienesta operācija. Tāli.
Sarežģīts stāsts no Ukrainas. Mēs sakām paldies Indrai Sprāncei, bet daudz, kas no notikuma attīstības Ukrainā atkarīgs no ASV lomas un Amerikas lēmumi ir savukārt tieši atkarīgi no tās iekšpolitikas. Par aiziešanu no Savienoto valstu valdības ir paziņojis uzņēmējs un miljardieris Ilons Masks. Tas notiek īsi pēc Maska paustās kritikas, ka Trumps ar jaunu likumprojektu grauj centienus mazināt birokrātiju. Plašāk par to, kāpēc Masks aiziet, ko viņš ir vai nav paguvis paveikt un kas ar viņa plāniem notiks turpmāk, vēršos pie kolēģa Riharda Millera. Richard, kā pats Masks, ko viņš saka, kā pamato savu lēmumu un cik varbūt arī sagaidām vai negaidīt bija šāda aiziešana, jo nu, daudzos tas raisa skepsi atceroties ar kādām milzu ambīcijām viņš ķērās pie darba un kaislīgi atbalstīja Trumpu un tagad tikai daži mēneši pagājuši.
Īsti negaidīta viņa aiziešana prom no Baltā nama nav, jo Ilons Masks bija pieņemts darbā par īpašo valdības darbinieku tikai uz noteiktu laiku, 130 dienām. Tātad termiņš, kad beidzas šis 130 dienu posms, būtu tieši tagad māja beigās. Sev piedarošajā platformā X Masks pateica Trumpam par doto iespēju mazināt neliederīgu tērēšanu un uzņēmējis paudu pārliecību, ka valdības efektivitātes departamenti jeb Dodge misija laika gaitā tikai kļūst stiprāk, tai kļūstot par dzīvesveidu valdībā. Bet nevar nepamanīt to, ka Maska lēmums izbeigt savu darbu sako drīz vien pēc tam, kad viņš intervijā ar aicabiedrībai CBS pauda kritiku par Trumpa atbalstīto likumprojektu, kas paredz plašas nodokļu atvieglojumus un tēriņu samazināšanu. Maska vērtējumā minētais likumprojekts palielinās budžeta deficītu un grauz to darbu, ko jau šobrīd veic valdības efektivitātes departamenta komanda. Viņš pat atļāvās apšaubīt saukli, ko Trumps izmanto sava likumprojekta apzīmēšanai, sakot, nezina, vai vienlaikus tas var būt gan liels vai skaists. Līdz šim Masks ir vairījies tieši kritizēt Trumpu, ņemot vērā to, kāds atbalsts viņam bija pēdējā gada laikā no Maska puses. Bet pēdējā mēneša laikā gan ir tapis skaidrs, ka Masks tomēr vairāk plāno pievērst uzmanību savai uzņēmēja darbībai. Galu galā arī viņam piedarošais uzņēmums Tesla ir saskāries ar izaicinājumiem, tai skaitā pret to vērstiem protestiem, krītošām akciju cenām un pārdošanas rādītājiem, un to tālu daļēji ir ietekmējis arī Maska saistīšanās ar Trumpu.
Jā, nu, ko tad viņš dažos mēnešos ir paguvis paveikt, kāda tam ir bijusi ietekme un sekas, un mēs jau ziņās esam daudz stāstījuši par viņu lēmumiem un cīņu pret birokrātiju, tas ir visā pasaulē izskanējis.
Tik tiešām centieni mazināt birokrātiju viņu pa okeānam ir iedvesmojuši mēģinājumu arī pie mums Latvijā atkārtot to pašu. Maska vadībā faktiski tika pieņemts lēmums par lielu skaita valsts pārvaldē strādājošu atlaišanu. Pēc aģentūras Reuters aplēsēm no apmēram 2,3 miljoniem darbinieku to skaitu ir izdevies samazināt atlaišanas vai likvidēšanas ceļā par 260 tūkstošiem. Un šīs pārmaiņas ir skāršas arī iestādes, kā piemēram tās, kas nodrošina starptautisko palīdzību, atbild par sociālo un veselības politiku, arī medijus. Savukārt Maska sākotnējie vērienīgie vērtmērķi samazināt valsts budžeta izdevumus no 2 triljoniem gan tika pamainīti līdz 150 miljardiem dolāru. Pats daudz apgalvo, ka līdz šim ir izdevies ietaupīt 175 miljardus ASV dolāru. Reuters neatkarīgi šos skaitļus nevar pārbaudīt. Nu, ir zināms arī tas, ka Maskas pats esot privāti strīdējies ar Trumpa administrācijas amatpersonām un sūdzējies, ka birokrātija liek šķēršļus daudz sasniegt nospraustos mēķus un uz to, ka saskaršanās ar realitāti varēja ietekmēt Maska lēmumu aiziet no darba valdībā, vērš uzmanību arī politikas pārzinātāji. Kā norāda Sidnejas Universitātes Savienoto Valstu pētījumu centra pētnieciskais direktors Jareds Monšēns, Maska ietekme ir izrādījusies lielāka nekā daudz pētnieki paredzēja. Masks ir bijis ietekmīgs un to var just ne tikai uz dažādām valsts iestādēm, bet arī pašā Vašingtonā. Monšēna vērtējumā svarīgie strateģiskie rīki, kas palīdz Amerikas varai šajā strateģiskajā sāncensības laikmatā, ja salīdzina ar pagājušo gadu, tagad daudzajādā ziņā ir atvilkti atpakaļ. Paliek jautājums pētnieku ieskatā, vai virsroku gūs valdības efektivitātes departamenta paliekas, vai arī tradicionālāk domājoši republikāņi ieraugās uz nākotni.
Tā teikt, līdzšinējā birokrātija. Mm-hmm. Paldies Rihardam Milleram tik tālu par ieskatu iemeslos, kādēļ darbu pārtraucis ASV administrācijā Ilons Masks, bet atgriežamies šeit Latvijā. Bullingam skolās veltītā konferencē šodien pulcējās izglītības nozares pārstāvi, skolu vadītāji, pedagogi un politikas veidotāji. Konferences nosaukums par drošu un cieņpilnu vidi skolās. Dati liecina, ka vairāk nekā 40% skolēnu vismaz pāris reizes mēnesī piedzīvo dažāda veida pāridarījumus. Tādēļ daļā skolu, lai mazinātu emocionālus un fiziskas vardarbības riskus, pat laban īsteno īpašu starptautisku programmu. Plašāk par līdz šim programmā secināto Sintijas Ambotes ierakstā.
Bulings ir skolēnu savstarpēja ņirgāšanās, iebiedēšana, pazemošana, kā arī pakļaušana ar vardarbības draudiem. 40% skolēnu Latvijā ik mēnesi saskars ar šiem pārdarījumiem liecina 2023. gada dati. Tādēļ jau divus gadus 176 skolas Latvijā īsteno Somijā radīto starptautisko bulinga novēršanas programmu Kīva. Projektā iesaistītajās skolās izveidotas īpašas komandas un nodarbības skolēniem, kā arī notiek praktisks darbs ar skolotājiem. Programmas ieviesēja pārstāvi uzvedība LV, vadītāja Līga Bērziņa norāda, ka pozitīva ietekme jūtama gan skolēnu savstarpējās attiecībās, gan kopējā skolu atmosfērā, bet netrūkst arī izaicinājumu darbā ar skolām un vecākiem.
Ir skolas, kur milzīgs izaicinājums ir tieši vecāku konflikti. Ir skolas, kur milzīgs izaicinājums ir tas, ka pedagogu vidū ir ļoti, ļoti negatīvs mikroklimats. Ir skolas, kur pedagogi dara viens otram pāri. Ir skolas, kur pedagogi zināmā mērā vai nu normalizē pāri darījumus, vai arī viņi vienkārši nesaprot. Latvijā programma ir pašlaik uz 5 gadiem, un tas, kas ir būtiski, ka pirmajos gados ir jārēķinās, ka ir arī skolas, kur arī statistiski mēs redzēsim, ka pāridarījumu skaits teorētiski pieaug, un tas ir saistīts arī ar to, ka bērni un jaunieši sāk atpazīt, kas ir bulings.
Rīgas Dārzciema vidusskolas pārstāve Margarita Rozīte iesaistās projektā un secina, ka lielākais izaicinājums pat laban ir sociālo tīklu vide, jo liela daļa savstarpējo pāridarījumu notiek tieši šajās platformās, ko savukārt skolām ir grūti kontrolēt.
Tas, kas ir mūsdienās šodien ļoti aktuāls, tas ir tas saucamais kiberbulings. Ir ļoti dažādas aplikācijas, kur bērni komunicē, un tas aiziet. Viņiem ir iespēja tagad jaunās tehnoloģijas. Viņi uztaisa memes video vai uztaisa šo te uzlīmju bildi. Un ar šo ir jāstrādā. Ar vecākiem par to ir jārunā. Par to ir jārunā arī vecākiem ar bērniem, ne tikai skolas pusi. Jo tikai tad, kad visas iesaistītās puses, kas ar bērnu strādā, skatās vienā virzienā un dzird viens otru, tad ir vislielākais efekts.
Dārzciema vidusskolas 8. Klases skolēni Kurts un Patrīcija apstiprina, ka te katrs bērns un jaunietis saskars ar ņirgāšanos skolā, bet īpaši agresīvi tas notiek interneta vidē. Taču līdz ar programmas ieviešanu jaunieši jūtas drošāk par iespēju vispār runāt par šīm situācijām arī ar skolotājiem.
Viņi jūtās drosmīgi internetā, tāpēc, ka viņi domā, ka viņi neviens neatradīs un neuzzinās kurš. Bet viņi daži nezin, kādas sekas var notikt pēc tam šim cilvēkam.
Ko viņš pārdzīvoja.
Jā, es teiktu, tagad ar katru gadu tas tiek pārcels vairāk internetā.
Kā jūs redzat, kā to risināt?
Klātienē drosmīgi jāpasaka nē un jāapstādina šo visu. Ja nedzird, ko pieņemsim klasesbiedri vai vienkārši pusaudži saka, tad mēs pievēršamies pie skolotājas vai pie kāda pieaugušā cilvēka.
Bet viegli to drosmi saņemt?
Ir jāmāk.
Un tieši tās programmas kontekstā, kas tagad divus gadus ir, jūs redzat kaut kādas uzlabojumus, ka to vairāk runā?
Jā, tāpēc, ka mēs jau ar skolotāju spēlējam kā spēles no Kiva programmas, spēles, lai kopumā kā kopā sadraudzēties vairāk un samazināt bulingu. Tā spēle ir, kā mēs, piemēram, staigājam pa klasei, visiem vajag apstāties vai nu apsēsties, piemēram. Un tā mēs kā vairāk kā komandi.
Bulingam veltītajā izglītības nozares konferencē Līga Bērziņa vēl vērs uzmanību, ka pat laban pieaug arī interese no skolām, kuras nav iesaistītas projektā. Savukārt izglītības ministrija norāda, ka pat laban 3 gadu periodam papildus rasti 600 000 eiro vardarbības mazināšanai skolās, kas būs pieejams arī pašvaldībām. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Gaidot pašvaldību vēlēšanas turpinām, lūkoties uz dažādu pašvaldību solījumiem pirms iepriekšējām vēlēšanām un raudzīties, kas no tā ir vai nav izdarīts. Un šoreiz dosimies uz Alūksnes novadu.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Alūksnes novads 4 gados. Prieks par jaunu sporta centru un biznesa staciju uzņēmējiem, arī par jauniem turismu objektiem, taču slēgtas mazās skolas, lauki pierobežā kļuvuši vēl tukšāki. Tikmēr daļa aizbraukušo alūksniešu sākuši arī lēnām atgriezties atpakaļ. Vairāk klausieties Ievas Puķes sižetā.
Alūksnes novads ar Krieviju robežojas aptuveni 30 km garumā, stāsta pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. To, ka Alūksnē jau sen atrodas Nacionālo bruņoto spēku kainieku skola un militārā bāze, viņš šobrīd uzskata par lielu priekšrocību. Ieskicējot 4 gados novadā paveikto, vispirms piemin jauno sporta kompleksu.
Centrs noteikti sniedz visu to, kā līdz šim Alūksnē nebija.
Alūksnieši šādu sporta centru esot gaidījuši gadu desmitiem, tāpēc līdztekus 3 miljoniem eiro, ko piešķīrusi valsts, aizņemties valsts kasē vēl 7 miljonus, esot rūpīgi pārdomāts lēmums, nevis risks. Šī sasaukuma deputāti apstiprināja bezdeficīta budžetu, kurā iekļauts līdzfinansējums Eiropas Savienības līdzekļu apguvēji. Uz šīs domas sirdsapziņas gan ir arī Alūksnes novadā nu pat izvestā skolu reforma. Slēgtas 5 lauku skolas palikušas tikai 2 Ziemeros un Liepnā. No 1. septembra arī novada centrā būs tikai 1 skola. Pašvaldība arī atlaidusi 200 darbiniekus un taupības nolūkos ķērusies pie risinājuma, kādu citur Latvijā neesot. Uz visiem 15 pagastiem ir tikai 1 pārvalde, kuras vadītājs un vietnieks atrodama teritorijas un iedzīvotāju skaita ziņā lielākajā, Alsviņu pagastā skaidro Ingus Berkulis.
Katrā pagastā mums ir saimnieks, kas ikdienā uzrauga, organizē, sadarbojas ar iedzīvotājiem. Katrā pagastā ir biblioteka, kas ir reize arī klientu apkalpošanas centrs.
Alūksnes novads ar 13 tūkstošiem iedzīvotāju gan ir visai kompakts. To neskāra teritoriālā reforma. Domes darbs bijis stabils, to visu sasaukumu vadīs Dzintars Adlers, nomainījies tikai 1 no 15 deputātiem. Toties ievērojumi turpinājas kristies iedzīvotāju skaits par gandrīz 6%, Parunājoties ar Alūksnē sastaptajiem cilvēkiem par to, kas novadā noticis šajos 4 gados, vispirms dzirdu kritiku. Tā Žanna Dambe pārdzīvo par dzimto pededzi.
Kad es braucu pie tēta, man pilnīgi sirds sap, kad es tā atceros, tēmāja bija, visi dzīvoja, mēs visi skraidījām, mēs bijām tik daudz. A tagad neviena.
Daiga no jauna Lūksnes uz pilsētu pārcelties nedomā. Sava zemnieku saimniecība ģimenē aug 1 un 3 gadus vecās meitas Ausma un Anna.
Es laukos labi dzīvojam. Vecmama, kas arī pieskatē, ka es smējos, mēs ejam lauku dārziņā, iet līdzi pie gotiņām un darbiņos.
Tomēr Daiga ir arī Alūksnes patriote.
Var lepnumu teikt turistiem, lai brauc ekskursijā pie mums.
Par ko pašai ir prieks no jaunajiem objektiem, kas ir parādījušies?
Pilsēta ir skaisti sakārtota. Ceļi tiek remontēti.
Nav tā, ka alūksnieši tikai brauc projām. Ir cilvēki, kuri iekarojuši Rīgu, tieši pēdējos gados ir sākuši atgriezties. To apstiprina Irita Tīlene Pakalniņa. Tiekamies viņas keramikas dizaina studijā Boterra, modernā ēkā, ko sauc par biznesa staciju. Pašvaldība piedāvājas telpas 4 mazajiem uzņēmumiem. Boterra bija laimīgo vidū.
Man šeit pat bāniešu stacijā arī ir kafēnīca, tvaik soglu, un es esmu ļoti lietas kursā par to visu, kas notiek šeit bāniešu stacijas kvartālā.
Tieši pēdējos gados Alūksnē vērojamais uzplaukums arī viņu ir iedvesmojis šeit atgriezties un visā piedalīties. Jaunajiem deputātiem būšot visiem spēkiem jāceņšas panākt iedzīvotāju skaita pieaugums. Par to ticis aktīvi domāts jau šajā sasaukumā. Apstiprināts projekts kultūru vēsturiskas ēkas pārbūvē modernā īres dzīvokļu mājā, iegādāta zeme peldbaseina būvē tepat līdzās Alūksnes ezeram. Alūksnes kultūras centra disko zāli un plašo kamerzāli, kas iekārtots bijušā 19. Gadsimta spirta brūža biezajās velvēs, pat laban gan pielāgo citām laikmeta prasībām, lai tās pildītu arī patvērtņu funkcijas. Topot arī jauns civilās aizsardzības plāns, kur ņemti vērā tie īpašie riski, kas aktuāli tieši Alūksnes novadam. Ieva Puķe, speciāli Latvijas radio.
Bet ne tikai pašvaldību vēlēšanās tiek meklēti jauni komandu sastāvi labākiem rezultātiem. Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato šodien nosaucis to spēlētāju sastāvu, kas dosies nākamajā ciklā pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs un sastāvā kopā 4 debitanti, kas savā ziņā, eksperti saka, ir pārsteigums, bet arī likumsakarīgi, jo vairāk spēlētāji nu pat arī atgriezušies izlasē pēc traumām un vai arī vēl joprojām ir traumēti. Šobrīd mēs esam sazinājušies ar kolēģi Lotāru Zariņu un Lotāru, vispirms, lai labāk saprastu arī tie, kuri varbūt nesako futbolam tik dzīļi, cik tālu šobrīd ir aizspēlējies, esam aizspēlējušies pasaules kausa kvalifikācijā un kā tur ir gājis ar līdzšinējo sastāvu Latvijas izlasē un kas tad arī tagad būs mainījies par to pārsteigumu elementu.
Jā, nu pagājuši tagad ir 2 mēneši kopš iepriekšējās spēles pasaules kausa kvalifikācijā un tas mačs bija īpašs, jo Wembley stadionā Latvija tikās ar Anglijas valstscienību. Jā, bija zaudējums ar 0-3, bet tāpat arī Latvijai bija savas iespējas, kuras gan netika izmantotas un Briti bija pārāk šajā mačā. Kopumā 2 spēles ir aiz muguras kvalifikācijas posmā, tātad zaudējums Anglijai, bet uzvaru pret Andoru ar 1-0 un šodien paziņot sastāvs tieši gaidāmajām spēlēm ar Azerbaidžānu un Albāniju. Abas spēles norisināsies Latvijas Konto stadionā. Un salīdzinājumā ar iepriekšējo sastāvu, teiksim, kodols palicis ir tas pats, bet sastāvā nav viens no aktīvākajiem spēlētājiem Dario Šits. Viņu vajā traumas, pirms mēneša viņš izdzīvojās ceļgala savainojumā un Nīderlandes kluba pārstāvošiem spēlētājiem veikt arī operāciju un viņš šajā iesaukumā nebūs. Bet šodien tātad nosauktajā sastāvā ir 4 debitanti, Kristers Grabovskis no Mētas vienības, Bruno Melnis no Liepājas, tāpat arī Gļepš Žaleiko no čempionu vienības RFS un arī bijušais U21 izlases spēlētājs Kristers Penkevits, kurš pārstāv Jelgavas komandu, tātad visi futbolisti no vietējā čempionāta. Noteikti pacelāts noskaņojums ir izlases treniņu nometnē. Būs Kristeram Toberam, jo viņš kopā ar Aberdīnas komandu, var teikt, nu pat ieguva Skotijas kausu un vairāk par spēlētājiem, nu teikt, pastāstīs sportcentrs.com futbola apskatnieks Agris Suveizda.
Tur vēl, man liekas, tas stāsts pat tas, ka varbūt no tas Skotijas kausas, bet tas, ka tomēr
grandu pieveica, atspēlējoties pieveica grandu kausa finālā, tomēr nu, Celtics skaidrs, ka tur bija milzīgi favorīti tajā mačā. Tādā ziņā arī ļoti labi, vienīgai žēl, ka, protams, Kristaram tā loma tāda mazāka, tieši sezonas beigās veselības dēļ. Es laikam vispār ilsē lielais stāsts, ka gan daudzi ir traumēti, kuri nav izsaukti, gan daudzi, tas pats Tobers, Jānis Ikaunieks tikai tagad atgriežas. Tā kā tur īsti nevar zināt, kādas spēlētājas mēs redzēsim, jo tas ir pozitīvi, ka viņi atgriežas, bet nav īsti skaidrības, cik viņi tur būs labā fiziskā formā. Nu, vismaz svaigi, droši vien emocionāli viņi būs tas, laikam, labi, jā.
Jā, nu par sastāvu aprisēm vairāk stāstīja sportcentrs koma futbola apskatnieks Agris Suveizda. Tāli?
Jā, nu Tārk, kas tad mūs sagaida nākamajās spēlēs pret kādiem pretiniekiem? Šim sastāvam būs jācīnās?
Jā, nu iesākumā 7. jūnijā Latvijai būs tikšanās ar Azerbaidžānu. Tā gan būs pārbaudes spēle, tā nebūs pasaules kausa kvalifikācijas ietvaros. Iepriekšējo reizi abas šīs komandas tikās pirms 3 gadiem un toreiz arī pārbaudes spēlē nāca panākums ar 1-0. Un vienīgos vārds guva Vladislavs Gutkovskis, kurš arī būs šajā iesākumā. Tikmēr 2. duelī 10. jūnijā spēle nu jau pasaules kausa kvalifikācijas ietvaros un tieši būs duelis pret Albāniju, kas uz Rīgu būs atvedusi tiešām spēcīgu sastāvu. Jau vairāk Itālijas A-sērijas spēlētāji, tāpat Armando Broja spēlētājs no Anglijas Premjerlīgas. Un šī spēle būs svarīga, ja Latvija vēl grib turpināt cīņu par tikšanos pasaules kausu. Tātad kā grupā Latvija ir 3 punktiem šobrīd ieņem 3. vietu, priekšā ir Albānija un Anglija, kas ir 1. vietā, bet zem Latvijas ir Serbija, kurai vēl spēļu nav, un mačs ar Andoru būs, respektīvi Andoras valstsienībai arī pagaidām punktu nav, un viņa atrodas pēdējā vietā. Tāli.
Paldies, sakām Lotāram Zariņam, tik tālu tātad raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs, Tāls Eipurs, Ilze Aginta, arī Renārs Šteimans un Mārtiņš Paeglis. Ja raidījumu pēcpusdienu vēlaties klausīties arī savā tālrunī, gan ierakstā, gan tiešraidē, tad meklējiet Latvijas radio mobilo lietotni un tur meklējiet dienas ziņas. Tur būs arī raidījums pēcpusdiena. Bet, protams, ka vienmēr laipni aicināt FM Viļņos ēterā un katru darba dienu esam ar jums kopā tieši pēc ziņām 16:05.